Господин Танев, добър ден в студиото на Дарик Радио. Добре сте ни дошли.
Добър ден, се радвам, че съм пак тук. Отдавна не съм бил.
Как сте?
Добре, благодаря на Бога.
Ще ми се направим един по-емоционален разказ за маркерите на времето, за символите около нас, за морала и не морала, за промените и какво се промени, какво не се промени. Ще успеем ли?
Не.
Добре, какво те кара да бъдеш песимист? Много трябва да говорим.
Не, толкова повече говорим, толкова по-малко работа вършим. Много сложен въпрос задаваш в случая. Задачата е много сложна. Особено когато става дума за душевните промени, които настъпиха в последните 20 години. Това е много сложен въпрос и не знам дали някой успя да обхване промените, които станаха. Говоря за моите събрати.
Добре. Откъде започнем? От сегашно или от минало време?
Не, по-добре от сегашно, миналото. Мисля, че трябва да гледаме с малко с хумор на миналото вече.
То между другото, кога едно време става минало? Сега защо хората забравят неща, които са случили преди 5-10 години дори?
Не знам, наистина изглежда слабопаметно. Просто забравяме неща, които ние сме били във възраст зряла, които се случили преди 20-25 години, като че нищо не е било.
Точно.
И аз затова така вече се отказвам да коментирам миналото, защото то всъщност е някаква абстракция за нашето съзнание. Все едно, че се е случило в друга държава.
Тоест, не ти се прилива от пусто в празно, в смисъл, който знае, знае, който не знае...
Да,
сори.
Мисля, че да. И все пак в тази забрава има някакъв оптимизъм, поне от гледна точка на нашите деца, които...
Да, това е хубаво. Това е хубаво на лошото.
Да, 20 годишни, 25 годишни, 30 годишните, въобще нито знаят кой е Тодор Живков, нито се интересуват от това. Това би било много добре, ако... означава трамплин за скок напред. Но ако е само неграмотно, са много лошо.
Да. Е, колко ги казваш нещата. Да, аз съм на същото мнение, т.е. хубаво, че не помнят какво е било преди, че имаше само една телевизия, но радио, един вестник.
Миналото е топус, вързан за кръкът, все пак. И аз затова още първото изречение казах, първите думи, че ако говорим за миналото, нека говорим за него с ирония, с сарказъм, не с така сериозност вече, каквато
добре,
не заслужава според мен.
Хубаво се чувства за хумор, ирония и сарказъм. Имаш ли нещо хубаво в това време?
В това време хубавото за пишещите беше, че имаше съпротива, имаше цензура, която изостряше нашите сетива и на... и нашата метафорична система беше по-изобретателна.
Е, да.
Просто съпротивата ражда по-добро изкуство, отколкото така
свободата.
Лежерността. И свободата изигра много по-дъл номер на нас, на писателите, защото ние сега се приобщихме към хората, които могат да казват всичко по площадите, а на времето само ние можехме да...
Обесени
да говорим, да. Обесениха се много неща в словото.
Да, да, точно така, факт. То грубо казано и при нас стана така, журналистиката вече...
Да, аз като говоря за пишещи, говоря за журналистика, да, да. За писател, то е за мен все
не, едно. Не е най-важно дали имаш тъпия, примерно каквато аз имам по журналистика, не, висше образование журналист.
И аз съм по журналистика.
Да, важно е, да, колега си, да, важно е дали си добър, естествен, готин и прочи, вече новите критерии. И съответно пък там...
Не, сега трябва да се пише много по-добре, ако разчиташ на успех. Тоест, когато говориш, се изравняваме с говорещите по площадите, ти за да бъдеш чут и да бъдеш забелязан, трябва да бъдеш много над тях по майсторство. Словесно.
Добре. Как човек да стане гражданин на страната си? Е, такива въпроси съм подготвил, сори.
Така ли?
Да, такъв тип. Ами рядко, т.е. рядко. Идват умни хора, ама теб много те обичам аз и ти си човек, който може да ги казваш тия неща. Видял си едното, другото, бил си всякъде на барикадите.
Българският народ страда от едно проклятие. Това е лош индивидуализъм. Аз също съм индивидуалист и това не би било лошо, ако ти ще се причастен със съдбата и на другите, а не само със своята съдба. Българина е лишен от всяко чувство за колективни действия. Не дай Боже, ако на нас не се случи това, което в Япония сега се случи, ние няма да се възстановим за 50 години. Аз гледах на времето един документален филм за възстановяването на Германия.
Така.
След Втората световна война. И там имаше удивителни кадри. Участват фашисти, комунисти, няма разлика. Всички са разчистват руините, деца, старци. Ако у нас това се случи, ние просто ще гледаме как всеки да мине другия, да не се мине той.
Да вземе дивиденд.
Тарикът лъка излиза на първи план. А това всъщност е разгадката за 20-те години, той е наречен преход, който ни тъпче на едно и също място. Защото ние нямаме силата да се съюзим. Вижте какво става в парламента, в партиите. Защо едно правителство идва, отричвайки всичко направено от предишното. Няма никаква последователност, няма никаква приемственост едно от друго. Все пак, мисля, че разликите, партийните разногласия не са чак толкова страшни, за да не се чувстваме именно всеки да се чувства гражданин на България. Така че този въпрос за да бъдеш гражданин, значи да надскочиш своите партийни и лични пристрастия в името на Отечеството. Най-страшно, най-ме бесява, когато чуя от трибуната, особено на Народното събрание, депутати да говорят, да употребяват термина в тази държава, като че тази държава е чужда тем държава, почти никой не спомена думата Отечество. Да кажем, моето отечество. Щом човек не споменава отечеството си, той не е гражданин. Той е чужденец в собствената си родина.
Добре, много от младите хора са индиферентни към политиката, обаче избират като граждански начин на живот, примерно екологията. Влизат в различни организации, защитават Рила, защитават Иракли, защитават други такива.
Тези неформалните сдружения всъщност са спасението от политическите красоти, които се разиграват пред младия човек. И младите хора действително категорично и масово не желаят да участват в партийните битки. И затова партиите, вижте им лидерите, вижте, те устаряват. Млади хора няма. Най-младият Сергей Станишев. Ако говорим сериозно.
Да, сериозно сме.
Това бягство от политиката се дължи точно на тази погнуса от мръсотиите, които се вършат уж в името на...
Добре. Добре, пак към ти почти отговоря на този въпрос. Защо политиката загуби много от реномето си? И като вход към него. Едва ли някой отива в парламента, за да върши гносоти и отива да върши такива неща.
Вече не съм.
Как става това нещо? Те се претопяват ли се? Партийните централи ли ги убиват?
Просто те стават в парламента безгласни букви. Аз на времето предлагах в парламента да се стои от 5-6 души. Да, Иван Костов, Сергей Станишев, Ахмед Доган, защото, забележете, има, понякога се случва много рядко да обявят от трибуната еди коя си партия депутатите да гласуват по съвест. Какво значи това? Защото те иначе гласуват по задължение. Каквото реши лидера или ръководството на парламентарната група или на партията, всички гласуват това. Всъщност това е обезличаване и излишно присъствие на тези хора. И ако някой от тях е влязъл с чувството си да участва активно в политическата
борба
и дейност, като мине половин година, той се обезсърчава. И ги виждаме, четат вестници, спят явно и тайно. И всъщност това... А това се забелязва от младите хора най-много. И то с страхотна, така, най-лошото, с презрение. Те презират нашия парламент. Затова той има най-нисък рейтинг, да е наречен дума.
Точно. Тук си по повод фактически, ти ще кажеш, завършването, том 4 или последният, или...
абсолютно последно.
Последния. На български край, хроники, край. Издание на издателска къща Труд и Жене 45, едно паралелно издание. Ти, между другото, ни гостува преди време. Какъв е принципа на този гигантски труд? Това, което знам и съм чел, ти ни разказваш, коментираш събитията от историята на България чрез документи, чрез митове, чрез легенди, доказателства. Всъщност книгата хем е роман, т.е. хем имаш разказ твой авторски, хем стои като, да кажем, някакъв труд научен, който мога да бъде използван, защото ти това правиш и документи.
Аз категорично така мога да заявя, че спазвах всички научни постижения, които има в България. Аз съм стъпил върху фактите историческите. Аз не съм изследовател, а използвам постиженията на българската историческа наука. Но поднасям събитията по малко по-друг начин. Първо, то е с образен език. Второ, като драматург, аз се занимавам повече с участниците в събитията, с личностите. А историците обикновено коментират събитията и споменават имена, без да се интересуват какъв е характерът, примерно на Стамболов, какъв е бил Захари Стоянов, какъв е Фердинанд, така споменам тази книга,
точно така,
която...
Точно така.
Какъв е бил Тодор Живков,
Вълко Червенков. Върху личностите определено.
И това, струва ми се, поне към това се старах, прави историята жива. Учители имам предостатъчно. Това са като спочне от Светони, Тацит, Захари Стоянов, Симеон Радев. Така че не съм изобретател от този начин на писане. Разбира се, всеки има своите индивидуален стил. И това, което съм изработил за себе си като стил за последните 50 години, през които съм занимал с литература, съм концентрирал тук, вложил съм в тези 4 тома. Това беше 5 годишен труд. Не съм работил нищо друго през това време.
Да разбираме ли, че това ти е важен труд? Да кажем, много важен труд.
Да. Считам за себе си, че е важен. Дали ще бъде оценен, това ще реши времето.
Трябва ли малко време да мине, да го погледнат хората?
Трябва да мине време, защото първо е... това са 2000 страници. Те се обхващат трудно. Вероятно. Разбира се, действат и такива изконни български качества, като недоверие, че аз не съм историк, като че ли аз не споря с историците, нито искам да деля мегдан с тях, такива намерения не съм имал. Има, разбира се, и лека завист, защото за мое щастие и не само за мое щастие, за радост на българския народ. Действително тиража е грамаден на тези томове, което дразни понякога историците, понеже техните книги действително се издават в минимални тиражи. Те служат само на колегите им. Те са почти непостижими за редовия читател. Това, между другото, беше стимула да напише тези книги, да преразкаже историческите факти на този разбираем език, за да могат да го чете всеки.
Между другото, от същите похвати са някои от най-известните книги в последните 5-10 години. Визирам Дан Браун, книгите му, който взима исторически.
Там е повече литература. Разбира се, тук е... Аз не мога да определя сам жанра си, но всеки, че така пред мен са стои като пример северните саги, където има много и измислица, и героизация, и ирония, т.е. близко до поемата. Затова съм кръстил, между другото, поема, не случайно.
Да.
Тя е написана в библейски стих, т.е. наречения с абзаци. Много, във всеки абзац, всъщност се концентрира на една мисъл и един образ, чете се по-лесно и е по-ясно.